بالقلا والمقديف. زيايا ستوريċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaħs xwere para mikrofnu semmikum għakom l-edizzjoni johra ta' sensi la bil-qala u l-muqdif. Għal minnet jisma l-ower xandira li xkif tafu intom wieħed ikun jista jisma dan il-programm meta jrid jew parti mis-sensiela tiegħu fuq il-website ta' l-istess Campus FM anki fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin, imma għal dawk li ħajsimgħuh l-ewwel darba allura qegħdin lejn tmiem Awwissu tal-2014 dak ix-xahar li mizzanajlu beda ħafna mill-attività tal-ewwel gwerra dinjija. Imma llum maħniġ se nitkellmu fuq dan is-suġġett ġimgħa li għaddieta minna attenzjoni partikulari u speċjali fuq u għalhekk illum se nitkellmu dwar konferenza li fl-ewwel jiem ta' Settembru eżattament il-ħamis u l-ġimgħa li ġej, ġifieri r-raba u l-ħamsa tax-xahar, il-Fondazzjoni Valletta 2018 settella bħala inizjattiva ġdida biex matul is-snin li fadal sa dik is-sena wieħed ikun qiegħed ħejji mhux biss bl-attivitajiet kulturali dak li għandu ikun il-vetrina biex ngħidu hekk kulturali mill-Mediterran għall-bqija tal-Ewropa imma anki fil-ħsieb. Il-konferenzi kif tafu jsiru ħafna drabi b'temi u t-temi qegħdin hemmhekk biex joħolqu ċertu dialogu f'dan il-każ biex jesploraw l-identità tal-Mediterran bis-saħħa ta' dawn iġbiki ta' organizzazzjoni li jsiru kontinwament fil-Mediterran b'mod partikulari għalina. Hemm iż-żewġ ġranet jiġri l-ħamis fil-għodu u l-ġimgħa sal-ħin tal-ikel. Hija maħsuba tajba li l-konferenza ma tkomplix wara nofsinhar l-Venetta li xtejkun hemm ħafna barranin u jkollhom opportunità jżuru s-sit iżbieħ ta' Malta u l-Belt Valletta nifisha. U t-tieni għaliex fis-sajf wieħed jippretendi li wara nofsinhar iktar jistrieħ. L-aktar jekk jiġi mill-Mediterran fej is-siesta hija xi ħaġa imxerda tista' tgħid mal-kosta kollha tal-Mediterran kemm inħata fuq kif ukoll inħat isfel. Biex jisiru nafu iżjed dwar din il-konferenza imma mhux biss, anzi, biex narblu iktar dawn il-ħsibijiet li jidħlu f'dak li wieħed jista' jsejjaħlu bħala moviment postkoloniali fil-Mediterran, fil-qasam kulturali, artistiku, imma anki l-oqsma kollha u l-ferat kollha li jduru miegħu u dawn mhumiex ftit għaliex l-identità hija suġġett umbrella li taħta jidħlu ħafna u ħafna disċiplini, ideat, temi oħrajn u għalhekk ma tistax tpoġġihom ġo kaxxa magħluqa. Aħna għażilna li nistiednu lil Dr. Karsten Xwiereb li huwa fil-kariga tiegħu is-CEO tal-Fondazzjoni Valletta 2018, imma hawnhekk ukoll se jitkellem biex ngħidlek mill-kappell tiegħu personali, il-ħsibijiet tiegħu li imorru wkoll wara temi ta' dan it-tip. Palma namlu dejjem qabel ma nidħlu għallaqa tagħna tal-mistieden tal-lum tajjeb li nibqgħu nagħtu xi tarif fuq l-ewwel ċentinarju tal-gwerra. Il-programm li għadda kien kollu ddedikat lil din it-tifkira u ħafna apprezzaw ukoll li minħabba li aħna nafu ħafna dwar is-sem tar-Renju Unit fl-ewwel gwerra dinjija, ftit li xejn inkunu smajna dwar pajjiżi oħra li ħadu sem, anki jekk kienu fl-Imperu Ingliż bħall-Kanada u l-Awstralja. U għalhekk napprezza li dan it-tarif inogħġu. kif tafu jiena nħobbu kollu wassal l-esperjenza Franċiża, mhux biss għax jiena ħossni familjari ma dak il-pajjiż, imma anki għaliex wara kollox il-gwerra l-kbira bdiet minħabba Franza, vera li kien hemm il-qtil tad-Duka tal-Awstrija, imma l-iskop ewlieni tal-Ġermaniżi fl-ewwel gwerra dinjija kien li waqgħu lill-Franza taħtu. U dan għamluh billi għaddew lill-Belġu b'dawk il-massakri kollha fit-Trinek. Fil-fatt qabel ma nħallu x-xar ta' Awwissu qegħdin nitkellmu fl-aħħar ġimgħa tal-2014 mit-sena wara eżatt, tajjeb ngħidu li Awwissu fuq kollox jibqa' imfakkar għal numru ta' imwiet li ġarbet id-dinja f'dak iż-żmien. Mietu mal-100,000 ruħ fix-xar ta' Awwissu. Kien tassew bidu imdemmi għal kulħadd. Tajb ukoll li nsemmu tliet battalji li esperjenzaw l-aktar il-Franċiżi, Charles Leroy, illum kulħadd jafu li huwa l-ajruport ta' Brussel, Rossignol u Morange. Dawna fihom Franza kienet marret fit-22 ta' Awwissu 1914 minn taħt minħabba li kien hemm eluf ta' soldati li tilfu ħajjithom malli feġġew faċċata tal-armata Ġermaniża li għamlet massakru minnhom għaliex kienu armati u lesti għalihom u kif ħarġu mill-foresti sabuhom quddiemhom. Dak kien nhar ġurnata waħda, it-22 ta' Awwissu 1914, Franza tilfet 27,000 ruħ. Figura li titqabbel mat-total ta' soldati Franċiżi li mietu matul il-gwerra tal-Alġerija kollha kemm hi, jiġifieri bejn l-1954 u l-1962. Minħabba li kienet diġà bdiet il-battalja tal-frontieri, il-Franċiżi kellhom isibu il-ken fil-wiet ta' Sambre u fil-foresta tal-Ardenn fejn sintendi bdew imutu bl-eluf. Fil-għaxija ta' 22 ta' Awwissu, ġifieri fit-tmiem din l-ewwel battalja mdemmija kbira bejn il-Franċiżi u l-Ġermaniżi, isibu li anke l-istess Ġermaniżi ma kinux ċerti jekk jistgħux jgħidu li qed jiddikjaraw vittorja għaliex minn tagħhom u dawn meqjusin li rebħu dikinhar. Tilfu 10,000 soldat Ġermaniż. Fil-fatt il-kmandant tagħhom ma baqax jiġri wara s-soldati Franċiżi għax ma kienx ċert u se jitlef ħafna nies iżjed. Din l-eżitazzjoni f'qenet il-Franċiżi għaliex huma reġgħu inġabru u mbagħad reġgħu attakkaw ma ġempi xmara Marne u mbuttaw lura għal darb'oħra lill-Ġermaniżi fl-ewwel jiem ta' Settembru. Il-battalja ta' Charles Leroy fit-22 ta' Awwissu 1914 għalhekk ġiet imamda mill-istoriċi bħala l-ewwel battalja tas-seklu 20. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Dr. Karsten Schwiereb. Kif semmejt fi bidu tal-programm sensiela bħal di li kull ma tmur qed taħseb biex taħlaq għas-sajf u kalla jrid nibdew waħda ġdida matul Settembru, ma jistax ikun nitkellmu fuq iċ-ċaqliq mar it-timu, speċjalment aħna li ninsabu f'nofs is-sodda tal-Mediterran biex ngħidu lajk, mingħajr ma nitkellmu f'dawk il-qawwiet li ġew fil-Mediterran propju bis-saħħa tal-baħar minn Ruma law. Mil-Griegi law, il-Kartaġiniżi u Feniċi, ġifieri, mbagħad l-Arab li daħlu fil-Mediterran, ma nsemmu mbagħad il-kbar Spanjoli u l-Franċiżi li ħadu f'dejhom il-Mediterran għal ħafna snin meta l-Spanjoli kienu aljenati bl-Ameriki, il-potenzi ġodda bħall-Ingliżi u l-Amerikani. U għalhekk għażilna li magħna jkollna Dr. Karsten Schwiereb li jmexxi il-fondazzjoni biex twassalna għal 2018, ġifieri. Dik tal-Belt Kulturali Ewropea, Valletta u magħha Gżejjer Malti, imma illum se nikkonċentraw f'dak li huwa anki kapaċità personali ħa ngħidula hekk f'din il-linja. Inti speċjalizzajt Karsten u nitnilqak fl-studio.
Sellebblek u grazzi tal-istedina.
Inti kkonċentrajt ħafna u speċjalizzajt fid-dottorat tiegħek fuq dak li jistgħu wieħed jiġbolhom bħala movimenti kulturali fil-Mediterran postkoloniali. quasi quasi tara isa estensjoni tal-imperi dan il-mod kulturali. Ġibidlek l-attenzjoni għal din l-ispeċjalità.
Ftit l-snini l-ussa mux ħażin l-interess f'attivitajiet kulturali li f'Malta maħniex neqsim minnhom għax minn affarijiet tradizzjonali bħal festi sa affarijiet forsi iktar kontemporani bħal huma festivals jew skambi ma' barra minn Malta. Kien nebbaħ niftakar anke meta kont għandi student l-università biex dam l-ewwel passi fejn tidħol ħanetek l-organizzazzjoni jew l-interess minn ħadd tappjanar tal-loġistika min jaħdem ma' min, allura niftakar dak iż-żmien anke nies bħal Dr. Adrian Greenman, nsellimlu minn hawnhekk u lecturers oħrajn tiegħi ta' dak iż-żmien li kienu ħafna interessat mhux biss jiġri Malta waħedha, però Malta f'kuntest usa. Il-mistoqsija ta' milli tfakkarni ħafna f'xi jgħidu kittieba dwar il-Mediterran fosthom il-Bosniak Predrag Matvejevic. Il-Mediterran vera titwilet fih, inti ma tażlux għax titwilet pereżempju l-Bosnia u l-Slovenja jew l-Italja, imma fil-verità li tkun impenjat fil-Mediterran dik hija għażla iva. Bħal ħafna affarijiet oħra tista' titwilet forsi
bħalek amuha ngħidu.
Ċertu mod, jew titwilet ċertu ċirkostanzi, però jew ma jinteressax. Jew fiżikament jew qed intellettwalment taħrab minnhom. U fil-fatt daqshekk tiġrilna ħafna forsi b'ċertu anke ħasra Malta li ċertu affarijiet jaljenawk ma tinġibitx lehom, min jgħidilhom għax medjokri ma jiġbdux, u inti jsek taqbad forsi ma matriċi oħra, ħafna drabi li f'Malta jkunu jew l-Ingilterra jew l-Amerika, forsi fi żmien aktar minn illum l-Italja, però anki postijiet oħra li nħarsu lehom. Il-matriċi Mediterranja ovvjament interessanti għax hija ħafna kbar minnha. Allora inti minn Madrid ħriġt mill-fost qatijak u bdejt titħallat u tara u tikkumpara l-affarijiet. Prostessin, kull darba li titlaq tirdu tiġi lura bis-saħħa. Jiġifieri minn Madrid jekk morċ esperjenza viċinek għalija. Jew kellekx forsi kuntatt l-Eġittu, ma nafx jiena sibta jiena u nsiba ħafna kif ħadd ieħor fil-kuntest ħanajdu Mediterranju manki Ewropew fil-verità. U jkun sabiħ anke iktar qudiem inħarsu lej l-Ewropa fil-Mediterran u l-Mediterran fil-Ewropa kif it-tnejn waru flimkien. U tibda ssib li kull darba li titlaq minn darek xi ħaġa tfakrek u terġa' ġġibek lura.
U titlaq minn darek inti tajt l-eżempju li anke tmur l-Eġittu jew għalija. Imma anki tista' wkoll titlaq minn darek billi pereżempju bħalek studjajt l-Ingilterra għal-master, sux vera, mort Brussels ħdimt 5 snin. Ukoll dawk jgħinuk tara f'kuntest usa il-Mediterran li huwa artwelidek wara kollox fejħriġ inti.
Ekku, qed nagħmlu eżerċizzju interessanti bħalissa. Bħala x-xogħol tiegħi li inti semmejt huwa tal-Fondazzjoni u valletta 2018, illi inħarsu lej kważi kważi iktar milli jagħmel f'sens iktar u mhix konxi minnu l-Mediterran it-tfal fl-iskejjer. Il-part mill-proġett huwa propju d-dimensjoni Ewropea, kif nfassem il-Kummissjoni Ewropea, u aħna bħal Marsilja s-sena l-oħra fl-2013 li kienet ukoll kapital tal-kultura, u bliet oħrajn li ġejjin, hemm Italjani, li ġejjin fis-sena ta' warajna, hemm Pafos, Ċipru, fis-sena ta' qabilna, ġifieri hemm daqsxejn dimensjoni Mediterranja mhux ħażin. Qed insaqsu iħolna n-nies jilagħbu ħafna drabi huwa bbażat fuq lob fil-verità, ma' tfal tal-primari pereżempju. Il-Mediterran jitfaċċa x'imkien jagħmel xi ħanajdek jisu
fil-konxju
tiegħek xi preżenza. Fil-diskors, fil-lop, fil-pinġija ta' mapep, fil-relazzjoniet inti li jkollok.
Fil-kotba ta' textbooks.
Iva.
Għadna naraw id-djar, per eżempju, mhux qatt ninnota anki daw id-ditti tal-proprjetà, per eżempju, daw tar-real estate jiġifieri, għadhom sal-lum biex jagħmlu simbolu ta' dar, jagħmluha bis-saqqa fil-żerżaq. Ma jagħmluhiex Mediterranja d-dar, u mhux waħda u tnejn, jiġifieri qatt apposta nistudju. Meta tarhom. Tajt anki daw, irridu jbijaw proprjetà fil-Mediterran fejn ma l-ebda dar saqqa fil-mżerżaq. Imma l-emblema tagħhom biex jbijaw id-djar hija
Saf il-żerza, jgħidu l-ek għax għandi l-klijenti, per eżempju, min-nord tal-Europa. U fil-Mediterran, naħseb di, dal-studio, għankintom li għettamlu, nawguralkom ħafna għalija jista' jkun sinifikanti, naħseb għettamluħa xaħna wara kollox għedin fazi post-koloniali.
Issa biħ ta' studio, kunx monster, jgħidu dottorat, fl-ħar l-ħar il-dottorat għazilt nagħmlu f'Università Tarragona, Katalonija, mhux il-bost minn Barcellona, għaldik ukoll ħassejt li tkienet għażla li ġeografikament ukoll tkun f'post li huwa assoċjat ħafna mal-Mediterran, u kif qed inti għandu ħafna stejjer anke ġieli konflittwali, issa biss naraw il-votazzjoni fuq l-indipendenza Katalonja fi x'għad wassel, però issa biħ tal-istudju għalija l-inqas meta ltaq mar-realtà u tajt eħra dak li qrajt, dak li kiteb it-tali, dak li ġi studjat, taraħ iseħħ quddiemek, jiġifieri dan qed ngħidu għax meta tajt post-koloniali bħal ħafna posts oħrajn nirreferwa għalihom dal-aħħar l-inqas nof seklu.
Jekk għadna nistgħu nirreferwa għalihom.
Ovvjament inti staqsi jekk innifsek x'jiġifieri huwa post jiġifieri ġi wara jew fil-fatt huwa kontinwazzjoni. Forma oħra ta' kolonializmu illi saħħa forma oħra x'pereżempju s-saħħa ta' s-swieq internazzjonali ta' globalizzazzjoni dak li 50 sen ilu ma kienx hemm illum qegħdin hemm bis-saħħa. Probabbilment kif jiġri wkoll f'daw it-termini oħra jgħaddi ftit iktar żmien u jaqa' taħt kategorija jew terminu ieħor illi mbagħad jibda jintuża jinaf. Mizzjan oħra.
Ġifieri jekk qed nifhmek sewwa postkolonializmu kważi terminu skada, inti tara ħżiet li huwa kontinwazzjoni tal-kolonializmu taħt forma differenti mhux amministrattiva did-darba ma jaktar kulturali u kulturali f'sens wiesa' ħafna. Mhux biss għax ittella Shakespeare, pereżempju San Anton Malta biex jifhmuna malajr in-nies u allura hija tradizzjoni Ingliża. Li bdiet qabel ma oksilna indipendenti u allura qegħdin nipperpetwawha u magħha George Cross fuq il-bandiera hemm ħafna affarijiet li għadhom għaddejjin fil-post kolonializmu. Imma mbagħad hemm ukoll għax inti ssir prodott kważi qas tinduna qas konxju ma tkun, inti ssir il-prodott koloniali, jiġifieri inti mingħajr matriċ, inti semmejt il-matriċi fil-bidu, l-aħjar mudell qatt kellek huwa dak li fil-fema tiegħek u għaw Malta jużawa għall-ekonomija li żied, ma toqgħod ħafna affarijiet għamlek nies. Sewa, mela jekk dana biss jinkelli pitazz tal-iskola xi darba li kellu l-kuruna fuq, jiena ħoss l-edukazzjoni tajjeli dak li għamilni nies. Jekk jiena kont inbeħ is-sigaretti u s-sulfarin il-baħrin u sirt sinjur illum jew il-birra, jiena sirt nies mis-saħħa ta' dik il-matriċi, ġifieri, jekk se nibqa' sejjer hekk, jiena fl-aħħar mill-aħħar se ngħid kieku neħjhom daw mill-istorja mill-ġrajja tiegħi x'sibqa'.
X'sibqa'. Mistoqsija interessanti probabbilment għax impossibbli għax li tmur ġewwa u ċertu tneħħa affarijiet blokka fil-formazzjoni tiegħek, imma kienet interessanti wkoll għax għandi titlaq b'teorija, titlaq b'teżi fit-teżi tiegħek ta' studju. U nammetti li fil-bidu kif ta' kont qed inħares fil-studju tiegħi lej l-aspetti negattivi, ġifieri pereżempju l-imperi Ingliżi u Franċiżi fil-Mediterran, kif xeklu jew kif waqfu jew kif indaħlu b'mod negattiv fl-iżvilupp f'partijiet mill-Marok, f'partijiet mill-Alġerija, f'partijiet mit-Tunizija.
U morta Ronda.
L-iktar fil-bliet iva, ġifieri Alġiers u Tunis fost l-oħrajn, imma anke Rabat, Marrakesh u hekk. Titlaq b'dik il-perspettiva anke għax ħafna mit-teoriji marbutin speċjalment ma' żmien ta' wara l-indipendenzi uffiċjali u mhux ċertu artijiet pereżempju fin-naħa ta' fuq tal-Afrika fil-Maghreb jew fil-Maxrek, titlaq bil-perspettiva fejn tajt ara kien hemm influenza qed nara x-xejra tagħha l-iktar bħala waħda negattiva kieku x'kien jiġri kif saqsejt propju inti kieku ma kienx hemm dawk l-influenzi.
Kieku Franza ma kienx tmexxi l-Alġerija, per eżempju, kollu x'inhi kultura Alġerina.
fil-verità u emmek bat il-gost tal-istudju li inti tgiddab li lek innifsek, terġa' tikkonsidra u toħroġ b'teżi oħra, tirrivedija. Illi mit-teorija ħanajtek għall-prattika mill-istudju, mill-qari, teoriji postkoloniali, eċetera, għall-interviews ma' numru mhux ħażin ta' nies li anke li f'pożizzjonijiet kemm governamentali, kemm mhux.
Laqgħat diretti magħhom.
Ivivi l-interviews ir-rekordi għati fejn kont fuq il-post nitkellem ma' dawl attivisti u l-operaturi kulturali. F'ambjenti ċertu rabbi f'diffiċli wkoll, niftakar wieħed minnhom.
Il-gwerja tagħhom ukoll naħseb.
Ħanet jekk xorti tajba għalija personali, ovvjament għax dak li tiġri mhux xorti tajba għal ħadd, insertaw l-affarijiet li minn post għal post kif mort eżattament qabel ma qabdu ċertu nirien u nixxieli nikkonkludi l-istudju.
Kien is-żmien li bdew jaqbdu.
Iviva ngħidu bejt tliet snin u sentej ilu.
2011 u 2012.
Wieħed minnhom pereżempju huwa professur manki drammaturgu. Il-Marok Driss Ksikes, mill-li forsi anke f'xorti tajba naraw Malta ma ndumux.
Għan nitkellmu fuq konferenza partikolari minħabba l-iskuża tagħha ġabitna hawnhekk.
Fost l-oħrajn kien jagħmilha ċara li fil-verità forsi n-nies fil-passat ma kellhomx l-għażla ta' minn ġi jaħkimhom, villaġġi berberi jkunu fejn ikunu, però meta tipprova tħares lejha oġġettivament, jekk il-kultura llum ir-riżultat tal-kultura llum huwa riq iktar milli possibilment se ta' kien. Stana. Gawda, kien hemm taħlit matriċi franċiża, ma' dik arbija mal-element berberu. Illum il-ġurnata għandek anke n-nies għax aħna konxi mill-effett tal-migrazzjoni għax inħarsu lej it-tluq tal-migranti mill-kosti libiċi pereżempju għal dawk Maltin. Imma l-migrazzjoni interna fl-Afrika, ġifieri mis-Senegal, mil-Mali għal ġol Marok, hija waħda tagħna tedila kbira ħafna. Kien hemm it-Taljani li sejħu la skala biblika, imma hija waħda fenomenali x'jiġri bej il-borders ġol Afrika. Castesa. U stess qed jgħid li nistgħu ngħidu li konna nkunu aħjar f'xi żmien ideali meta ma kienx hemm dak it-taħlit, jew illum aħjar ngħidu ara, llum għandna dawn l-influenzi kollha min-naħa tal-Afrika t'isfel, dik Ewropea, aħna stess bħala Marokkin infittxu l-Ewropa iva, nħarsu lej Pariġi. Għalli ħadd onestament f'siktu mhu jgħidlek. Iva kikun nistgħu immorru lura. U naqtgħu l-kuntatti kollha tagħna mal-ħarsa lejl fuq. Għalli xi fin-natura tal-bniedem illi jieħor jkollu.
U jitaġen.
Jitaġen jieħu minn fejn jaħseb li aħjar jekk tiġi biex tagħżel prodott edukattiv pereżempju għat-tfal. Biex se jkun programm tat-televiżjoni. Għandek programmi forsi tal-BBC li inti għax huwa BBC kważi semħok mistrieħ illi da it-tfal ħajwaslhom l-oqsa sixth form università bil-livell tal-edukazzjoni hemm u fl-istess ħin tara prodott forsi lokali tajt. Issa jkun li dik tkun ġeneralizzazzjoni ibsa wisqa' nanfusna, però qegħdin fin-natura tagħna jekk inti doq ħarist u tajt ismajna anke adapitada għandi bżonn tfal tiegħi jew jiena stess għandi bżonn inżur jew immur u nara vera nabbot naturali kważi kważi li tmur lil hemm minn ċertu ġudizzju. Il-bniedem ħajaspira ruħu u jekk illum inti tħares anke lejda l-postkolonjaliżmu Ewropew Mediterranju u kif kelli l-opportunità wkoll hemm ma kienx parti mit-teżi strettament li nitkellem ma ħanajtek il-counterparts, operaturi kulturali f'Marsilja, operaturi kulturali fl-Italja, illi huma fuq ir-Riv Nor, kif jgħidu l-Franċiżi,
kif huma l-influenzaw l-oħrajn.
Huma stess jgħidulek jekk tittara l-istampa kollha tal-postkolonjaliżmu tal-flussi mediterrani tal-migrazzjoni, titħares ukoll lej l-effett u beneficju li ġabulna l-Marokkini hawn, li ġabulna l-Alġerini hawn, u dejjem imorru lura l-metafora nerġa' nsemmi l-Matvejevic li huwa dak tal-ikel. Ġifieri għaw xi ħadd x'imkien li jgħid aħjar kieku morru lura xi żmien pur mingħajr dak taħlif li kell, għax kiċi anke b'mod ta' ċajda. Naħilfu li ħadd ma jgħid li ma rridux il-ħelu Marokkin ġo Franza jew il-ħelu Qarbi naħa tisfel tal-Italja, għax fejn titħol iżda kħad jew kieċi.
U l-ħwawar li nġabu.
Huma lek ovvjament għandek l-argument tal-mużika. Jiġifieri dak li sif fil ħanajtek world music jew fil-jazz.
Il-fużjoni li hawn illum.
Xorta taħseb min u naħseb ta' ċertu punt trid tirrispetta min jgħidlek isma' jiena sa ċertu punt nippreferi. Ċertu purezza jew anke fl-iżvilupp lokali ta' ċertu attività ta' ċertu ċelebrazzjoni, ma r-realtà hija li t-taħliti għat hemm u mbagħad naħseb jiena r-responsabilità f'idejn kulħadd illum hija x'a tagħmel biha. Treġġa' l-arloġġ.
Semmi taħlita partikulari fil-Marok li kienet għall-Iberika imħalta so. Ejja nieħdu pajjiż bħal Malta wara kollox ukoll ħalli nifhmuh iktar malajr li t-taħlita qed hemm ukoll. Aħna jekk imorru ftit lura, speċjalment fi żminijiet meta ngħidu l-Ingliżi għamluna nies ħaseb wara kavalliri kemm għamluna nies iżjed. U hemmhekk kellna l-Ispanjoli, kellna l-Franċiżi, kellna t-Taljani qawwijin ħafna tant li l-Italja. Bdew qabel il-kavalliri u baqgħu magħna sal-lum. Imbagħad taħlu l-Ingliżi wkoll. Mela anke l-beja tagħna, l-qoffa għall-Iberika għandha frott imħallat. Imma hawn tidħol il-linja rqiqa li forsi wieħed jaqla argument fuqha. L-aħħar wieħed li jkun influwenzak fil-każ tagħna l-Ingliżi għandu ċertu vantaġġi għax kien l-aħħar wieħed li ddominak u allura okkupalek l-ispazju pubbliku pereżempju bil-monumenti. Ta'k influenza f'dik li hija sistema edukattiva. Konna nagħmlu s-somom bit-trains għaw Malta, naħseb għadu fit-textbooks probably. Meta inti għandek l-aħħar wieħed jiddomina iż-żejjed, jiena nħobb ngħid riċerka tiegħi taqbel ukoll f'din il-linja f'dan l-argument, jiena nħobb ngħid li l-Belt pereżempju għandna 6-7 armi esaġerati tar-renju Ingliż tal-monarka li hemm illum. Għandna bżonn madwar il-palazz tal-President li huwa simbolu ta' awtorità Maltija indipendenti Repubblikana li konna seba' jdawru dak il-palazz, sax niżruhom għal tnejdaw. Se jibda jiġi din linja rqiqa. Kemm tiflaħ taċċetta dit-taħlita sabiħa li inti qed tara b'mod pożittiv u li inti tagħmlek li inti llum mela jien illum nitkellem bl-Ingliż. Passjonat bħat-Taljani. Jekk nitkellem lokali man-nies tiegħi, ħa nitkellem bl-Arbi kważi. Imma t'għandi finezzi franċiżi ngħid bonġu u forsi għandi wkoll għalkemm ma nkunx konxju tagħhom ħafna drawwiet oħra Spanjoli li qegħdin miegħi kuljum. F'demmi jiġri min hu Cardona u min huwa Bonnet Smith u min huwa xwieraq wara kollox, jiġifieri t-taħlit kollu tantu preżenti huma wiċċek li t-taħlit sax taħrab minnu. Emmezz jew għandek tibbilanċja l-oħrajn.
Il-punt interessanti ovvjament fuq ħafna aspetti.
L-identità, ġifieri fi klim ieħor qed
ngħidu. Aspetti, naħseb iż-żmien żgur għandu x'jaqsam għax jekk tikkumpara forsi anke postijiet oħra u inti tħadd ħafna naf l-istudju tal-postijiet u magħhom marbutin il-memorja pajjiż tanżagħżugħ. Bħal tagħna inħossi li għadna dejjem fil-fażi fejn qed niskopru u nerġgħu nirkupraw l-ispazji pubbliċi tagħna. Insomma ma kienx hemm moment serju ta' pawża u reviżjoni jekk ikollok spazju tiegħek x'ifisser kif ħadd tibbilanċja passat patrimonju m'affarijiet anki ġifieri inti titkellem fuq l-aspett storiku anke imperjali. Aħna anke bil-focus tagħna fuq l-2018 hemm anke l-aspett kontemporanju li huma f'dal aħħar sentej għalkemm in-nies fl-artikolo kontemporanja ilhom għaddejjin ilhom jaħdmu u ilhom anki ħampqu u fdaħħar sentejn qed naraw ċertu xogħlijiet f'postijiet prominenti jieħdu xejra kontemporanja.
Lokali wkoll.
Jiġifieri żgur żgur ġifieri f-muħi tiġini, per eżempju, Pjazza Teatru Real, nishtiqna na xaħat jihdu bis-serjeta pala studio, pala case study, ta' kemm għandek saffi, fizikament, geografikament, mill-ġibjun li hemm taħt l-ilma, mibni fi żmien il-kavalieri, possibilment anke qabel. Mbagħad is-saffi differenti, inkluż ir-rovina li għadha hemm ta' żmien l-Opera House, mbagħad kif ġie interpretat u żviluppat għall-użu tal-lum, u anki meta tidħol u tara installazzjonijiet artisti kontemporani jinteraġġiex u jinterpretaw. Però kumment jagħmilli xi ħadd xi ħmistax ilu kien hemm anki parti minn din l-interpretazzjoni kontemporanja, poster isu X-ray format abjad fuq iswed. Ta' kif kienet l-Opera House fi żmien meta kienet Opera House, fi żmien l-Ingliżi ħajtek. Hemm poster bih fid-daħla b'mod temporanju. Mhux qed qalli, imma ma nistax nifhem ma jiena xi bħal di biex di qed iżidli l-melħ fuq il-ferita li qed nifraħ bir-rovina li hemm imma biex tfakkarni ħallu żgur ma ninsiex, titfaħħili kif kienet.
Kemm kienet isbaħ qabel.
Isbaħ qabel u fl-antik. Ovvjament tista' tieħu ħafna linji anke ta' kif tinterpreta dawn l-affarijiet. Il-fatt li hemm diskors għaddej, naħseb dak qawwili qalbi għax ngħid forsi laqas fil-ġenerazzjoni tiegħi, forsi ha ta' wara jew ta' wara, immorru minn fejn kompli eħe f'pjazza partikolari hemm Reġina, mela ngħidula Pjazza Reġina, mela minn bit partikolari msemmi għall-Pjazza Reġina, in-nies jgħidu niltaqgħu Pjazza Reġina u dik ħa tibqa' għaddejja. Imma biżmien qed nidur anke mid-diskors ta' kuljum man-nies illi hemm il-mistoqsija ta' stenna dik dejjem kienet hekk. Kien hemm żmien meta dik il-pjazza kienet mod ieħor.
Lena pereżempju.
Eħe, jiġifieri għalkemm aħna dejjem ngħixu fil-preżent ta' diffiċli inti taħseb dejjem tkun taf u tobsor kif ħajkun il-futur. Narali biż-biżmien għax iż-żmien tikbar ira xi bidlek għax jiġu ġenerazzjonijiet oħra, ikunu tiħarsu anke l-reviżjoni ta' dawn l-ispazji u tal-interpretazzjoni tagħha, naħseb differenza ħafna kbira wkoll li tista' ssir għax kull żmien għandha t-teknoloġija tagħha, it-teknoloġiji tagħna wkoll qed jagħmluha possibbli li d-diskors jiżdied ċertu sfidi li xi ħaġa li inti taċċetta xi jilhem 200 sena tinbidel u jekk mhux fiżikament virtwalment għall-inqas ikun hemm ċertu tibdiliet. Bar, kif rajna reċentement u ċertu tibdiliet f'Malta li wieħed ma kienx jobsor fuq livell leġislattiv politiku.
Żwieġ gej per
qed isiru, jiġri dak ma kontx tobżorhom ftit ta' snin.
U jasma ma rajda sejk.
Imma żmien qed jinbidel.
Bil-qala u l-moqdir, fil-lum, Dr. Karsten Xwiereb, mil-Fondazzjoni 2018, jgħatiq sammana ħsibijietu dwar l-influenzi kulturali fil-Mediterran l-aktar pajjiżi bħal-Malta li kienu koloni u l-lum qed jiċċelebraw ammont ta' 20 ta' snin wara l-indipendenza. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdir.
Jien nissuspetta li hawn biża fost sezzjoni kbira ta' pajjiż li anki għandha rabtiet ekonomiċi kbar, hawn biża minn nies li jekk ineħħu ċerti ikoni minn madwarhom, inti tajt l-eżempju tar-Reġina, jien għedik l-eżempju tal-George Cross fuq il-bandiera, jibżaw li jitilfu l-identità tagħhom. Kien hemm wieħed kważi b'mod naif ħafna anzjan għalli imma jekk inneħħu l-George Cross, kif se narfuha l-bandiera tagħna ma' dawk il-bnadar kollha, ħafna minnhom anki huma bħal tagħna ħomor u bojot. Jiġifieri da qed isib paniku ġorasu. Kif se jaraf lilu nnifsu hekk taqgħod titterpreta?
Dak il-bandiera llum hi dik li tarafna u jekk għandek nies mhux bis-sanzjani, ma nara anki ġifieri nies pjuttost żgħar fleta minħabba ħaġa oħra sports affinazzjoni ma' xi klabb partikolari.
Għall-business, turizmu.
Business turizmu. Hemm anke l-element tal-familja. Ġifieri ħafna nies kif inti bdejtajt qabel għax il-kunjom jittana kif taqgħodek jitraduna minn fejn jiġu. Hemm ħafna nies b'sijiet, nanniet, niż-żewġin lil nies minn Terra minn Wales.
Jew li mitulhom fil-gwerra, allura hemm rabta nostalġika.
Dik għaldehom u naħseb nisperjenzawha l-inqas min segwi dokumentari jaqra kotba fuq l-ewwel gwerra dinija l-anniversari, sara ħafna hemm jiġifieri tal-imperu biex ġamur anke fuq l-imperju kolonjaliżmu li aħna konna parti minnhom hija tagħna wkoll. Jiġifieri x'dak li għaddiha minnu r-Renju Unit. Aħna direttament jew virtwalment għaddejna minnu wkoll u mbagħad kif qed tgħid inti wkoll jgħaddim l-iskejjel, jgħaddim il-kodba, jgħaddim is-sinjali, inti semmejt is-sinjali ta' minn bih il-proprjetà. Is-sinjali reċenti ta' traffiku li rajt għall-knejjes huma fil-fatt spajrels Ingliżi. Li naraw Malta fiċi waqaf twatt minn minn dawk knejjes tagħna.
Żgħaru.
Ġifieri jekk hemm kodiċ Ewropew, il-kodiċ Ewropew żgur m'hemmx il-konsiderazzjoni l-koppli Maltin u sqallin. Il-konsiderazzjoni l-ispajrel il-Ġermaniku Ingliż.
Iktar protestant. Palma għandna l-Katedra ta' San Pawl il-Belt, per eżempju, ġifieri dina nota interessanti għad ma tajt każha.
Rigward il-bandiera li xtaqt ngħidu u ngħidha f'konverzazzjonijiet tiegħi, ġifieri fuq li nirrispetta min għalih dik il-bandiera palmemm l-innu Malti ma jintmissux inkella t-tilab bl-identità tagħna. Kiku ta' għalik, ħajħawdinu ma' l-Polonia veru, ma' l-Kroazja veru,
Monaco. Imma l-bicċa edaw, għaw daħlet il-biza.
Tammin jaraħ palab stemma ta' storja.
Min banda l-oħra, l-ura daħl il-paniku, ta' dawk li jak tneħjulom, jisek taqtalhom jitbarra, iġviri parti mill-identità telqet ma' diġem. U da' għal-xej ta' jġusma fl-1919, fil-7 ġunju, meta bdew jiġġieldu kontra l-Maltin li qatlulhom. Fil-protesti li saru dak iż-żmien, il-bandira Maltija ħamra u bajda biss kellhom u Swiet.
Meta tkellimna fuq iż-żmien u meta ta' żmien qabel, nerġa' mmur lura jiena l-esperjenza tiegħi li issa qed tinbidel fl-iskejjel xogħli tajba. Issu aħna kellna l-blokki tal-passat tagħna huma iż-żmien Neolitiku, iż-żmien ta' kavalieri u l-Ingliżi. Issu bej waħda oħra m'hemm xejn, m'hemmx.
Jew ma nafux każ.
Allura naħseb li hemm fejn trid tibqassi dik l-enfasi fl-edukazzjoni, fix-xandir, fid-diskors pubbliku li kif tabattajt, isu kien hemm ħajja. Qabel u hemm ħajja wara u hemm elementi oħrajn li wieħed.
Naħseb irridu jitbiedu għax issa tiġi mistoqsija oħra. Kemm irridu jitbiedu mill-korda li qtajna mal-omm fl-1964 biex tiġi ġenerazzjoni li ma jkollix kważi għalfejn tiddibatti wisq imma tibda tara l-affarijiet iktar f'posthom. Għax l-Ingliżi tibda tara ċaċet li semmejt inti Neolitiku, semmejta tajba il-barokk tal-kavalliri u in-nejvi tal-Ingliżi ħaħa ngħidulhom il-kbar li impressjonawna. Kemm irid jgħaddi żmien biex tal-Ingliżi tidher il-bogħod daqs tal-kavalliri, daqs in-Neolitiku. U tibda tgħid aħna Malta ta' fl-antik kellha daw it-tliet ċaċet issa llum. Il-qaċċa tal-kbira hija l-Ewropa kif ma ta' teżisti. Kemm qed jgħaddi żmien.
Mistoqsija tajba li naħseb ovvjament ironikament iż-żmien. Għadet lilna parir illi x'ikunu dak l-iżviluppi ġodda illi f'dak li aħna nkunu qed infittxu toħodna f'dik id-direzzjoni. Naħseb dik importanti però jiġri meta tinsemmi żmien u hekk mhux b'sens ta' rassenjazzjoni li dawla fejn jiġru waħedhom.
Tista' tinbuttom.
Għax inti trid tieħu direzzjoni, li tidboxxla li tgħidlek ara jiena naf ħaninfatam minn ċertu affarijiet biex foka fuq ċertu prijoritajiet oħra, u mhix kummerċjali u mhix politiċi u mhix ta' relazzjonijiet internazzjonali. U naħseb hemmhekk fejn id-dimensjoni ħanejġilha hekk Euro-Mediterranja tagħmel ħafna sens għalina, għax mhux biss bil-kliem, imma anki fil-ħajja tagħna ta' kuljum li inti tipprova tirreplika modelli li jaf jikkontribwixxu ħafna l-ħajja tiegħek ta' kuljum, però jekk tinduna li jagħmlu sens sa ċertu punt fil-kuntest anki ġeografiku tiegħek, jiġifieri l-ġeografija tiegħek bil-klima tiegħek, ma jfissirx it-tirres. Senjor ħakaldak li għandek u taqfem, imma bit-taħlit u bil-pozittivita kollha li ħadna minn klimi minn temperamenti differenti, idejn tipprova ttejjeb fuq fejat, anke kulturalment.
Jagħti l-każ li kull min jieħu l-indipendenza mill-Afrika ta' fuq Malta, Ċipru, jista jitlaq dejjem kważi minn punto di partenza dajjef għaliex joħroġ minn sens ta' protezzjoni, minn sens ta' ekonomija ħfef, per eżempju Malta kellna t-tarzna timpjega ħafna nies, kellna servizz Ingliżi impjegaw ħafna nies. Ma kenniex inkwiet fuq il-politika barranija ħsieba ħadd ieħor kif timxi l-Ingilterra. Bħalmallum m'għandniex inkwiet fuq il-politika barranija x'tieħu ħsieb għall-Ewropa. Jekk inti tieħu l-pajjiż ġdid sażuh kif għatlu inti telaq minn punt di partenza dajjef diġà, biex tibqa' ħaj inti tagħmel minn kollox biex tiġi titmellaħ biex ngħidlek mill-identità li inti suppost tkun kburi biha, ha? Qed isma' jien Malti, Mediterranju, bejs Qallija u l-Libja, dak irid inkun. Blingwa Arbija imma għandi kapaċità kbira ta' lingwi fosthom l-Ingliż li huwa internazzjonali u llum nista' nagħmel l-arja bih. Inti tista' tieħu l-attitudni, jien niġi nitmella, l-patriottiżmu ħaġa antika, mhux vera, nazzjonaliżmu min iridu llum il-nukwat universali. Ejja nkunu prattiċi. L-ekonomija u l-politika kemm toħnoq dik li aħna ħobbu ngħidu la kultura artistika, per eżempju, li ipoġġuha kważi llum biskuża turistika. Sfortunatament.
Imorru flimkien u trid tkun daqsxej viżjonarju, daqsxej għaqli kif inti tuża dawn l-għodot kollha. Jiġifieri l-aspett turistiku għal-Malta huwa fundamentali. Il-kummerċ qed isir ma' anki żoni l barra mill-Mediterran, jiġifieri aħna sulej l-Asja u ċ-Ċina b'mod partikolari. Ix-xogħol li qed isir biex wieħed jgħin lill-ieħor mhux faċli, jiġifieri nammettin stess anke mix-xogħol ta' kuljum li wieħed jgħid mela jekk jien nixtieq l-ħol ċerti direzzjoni. Imma r-riżorsi qed jikkumplikaw l-affarijiet, kif ħana n-naviga? Kif ħammu f'direzzjoni mhux oħra.
Ħġdik oħra, r-riżorsi huma importanti.
Żgur, żgur. Jiġifieri inti semmej speċi kif pajjiż bħal tagħna possibilment minkejja ċertu vantaġġi kellu pożizzjoni ta' ċertu djufija. Stessa argumenta li għandna ma ħriġniex minnha, u stess argumenta li ħafna pajjiżi tim fiha, biżejt iħarsu lejn ġirien Taljani.
Riċessjonijiet kontinwi.
Franza, Spanja, Greċja, ġifieri il-Mediterranju naħa ta' fuq. Wissa anke l-Ġermanja mhux li dejjem inkoraġġuk. Però l-alleanzi strateġi naħseb interessanti tarhom fid-dawl, speċjalment dak artistiku kulturali li inti qed tissaqsi dwaru, li dawn ukoll huma parti minn hija iktar kumplessa. Ġrina naffexxina ruħi minn dawk il-testi jew diskussjonijiet li ma jħarsux lejn l-arti għal xi ħaġa sagra għalija maqtuha, imma jinterpretawha fid-dawl politiku. Ġifieri kif ix-xogħlijiet tar-Rinaxximent kienu jisiru bis-saħħa mhux kontra il-Papiet u bis-saħħa tal-Vatikan mhux kontra u kif nies bħal Michelangelo huma fost l-aqwa artisti. Però ħadd mhu ħajkkritikah illi da bih ruħu bih l-arti tiegħu għax kien ħanajtek fuq il-payroll tal-Papa. Ovvjament il-ġenju tiegħu joħroġ għax. Ġenju u nexxilu jħamba u jiġġielet kważi kważi eħ nonostante u dik ir-riżors dik il-pożizzjoni perfetta li kellu dawra favur tiegħu għall-espressjoni tiegħu. Issa tgħid kif ħammurru minn dak id-diskors għal wieħed kontemporanju. Qed nimxi fil-passi ta' kittieb li impressjonani ħafna l-Italja, fil-tipu Tommaso Montanari, li jaqbad ħafna figuri importanti permett insemmu, inkluż figura bħal Caravaggio. Li għalina doq ċertu korda ta' rezonanza.
Familjari
ħafna. U għandu dal-ktieb, interessantissimu jgħid l-om ta' artist ta' ċertu statura, mela l-Caravaggio, l-Michelangelo, f'dakas Caravaggio, dejjem tqila. Fis-sens li alla jbierek fis-xenarju Taljan, jekk xi ħaġa ħadd misma' wieħed minn dawn l-artisti superstars, bażikament għandek oħrajn, Luġata Matisse, Van Gogh, Picasso, ġifieri tur fejt li dejjem għandek daw is-superstars, u dejjem għandek l-om tqila, għax dejjem tista' tisforna, dejjem tista' toħloq opportunitajiet ta' events, ta' pubbliċità, ta' business, u illi qed jgħu hija waħda kritika, nammetti ġifieri li sobering ħafna kif jgħidu l-Ingliżi l-qari tiegħu għax ittik ċertu kwadri li isma' inti l-art u l-kultura qed tagħmelhom għall-fini tagħhom, mhux biex iġib iktar turisti jew biex iġib iktar alleanzi politiċi jew biex iġib discount fuq xi gass jew xi żejt speċi. Jagħmel dak id-diskors
ma' tentazzjoni kbir.
Importanti ħafna. Jiena li hija sobering anke fil-linja ħanetek intellettwali u tax-xogħol tiegħi, għax ma nemminx fl-idealizmu, trid issib dak il-bilanċ bej għandek għodda, hija ta' valur kbira tagħha fi nifisha, l-art il-kultura, l-espressjoni kulturali għajdilha li trid, imma fil-verità hija dejjem marbuta ma' aspetti oħrajn, jekk inti għall-argument ħadd il-lawirja kbira fuq Caravaggio, ma tridx tellaħħa għal ħamsa min nies jew dipartiment wieħed tal-arti jew studenti tal-istorja klassika, għax nasabina tkun vera mirajt b'mod limitattiv għal dak li tipprova tagħmel. Reċentement kellna l-eżempju tal-wiri ta' Mattia Preti, pereżempju, kurata minn Sandro De Bono minn naħa tal-Heritage Malta bisħab għal palazz. Is-suċċess tagħha kien għax il-wirja kienet tajba fija nifisa, ħanajtek biex nissempliċifika. Imma għax ukoll ġibdet ħafna nies u anki udjenzi ġodda, illi forsi ma kinux daħlu l-palazz u ma daħlux jaraw wirja tal-Mattia Preti bl-istorja kollha tiegħu. Jiġifieri nara diffiċli biex tkun pur jew taqta' linja waħda, l-aspett kummerċjali, turistiku, politiku għalija dik iżid l-interess tal-arti.
Jekk tagħmlu rilevanti għal kollha aħjar.
Mhux jekk taqtaħħa mill-arti, ma l-intriċċi kollha u l-istrateġiji kollha li nħmew madwar id-dinja artistika, jiena il-kuntest ġeografiku, politiku, storiku huwa kruċjali flimkien ma' dak artistiku u kulturali u mhux separat minn.
Interessanti daw ħsibijiet li anki permettejtinna llum li nkunu nafu x'inhu għaddej fl-istess waqt li qed naraw ħafna attivitajiet għaddejjin u nawguralkom fihom, imma fl-istess waqt ukoll li hemm il-ħsieb wara u daw ħsibijiet huma dibattibbli u li nkollu fi proċess dak li jgħidulu bl-Ingliż ukoll work in progress. Ġewwa konferenza. 50 ġranet oħra se jkun hawn konferenza u Malta li semmejta ftit fil-bidu inti li torbot ma dakollu li għad kemm għandna. X'inhi din il-konferenza? Għaliex ħassir Malta?
Din hija l-ewwel konferenza f'serje annwali lil Fondazzjoni Valle 2018 se tkun torganizza minn is-sena sal 2018 bisħab ma' entitajiet oħrajn, inkluż l-Università ta' Malta. Fej ġewwa l-kampus tal-Università l-Belt Valletta. Ħajkun hemm konferenza l-erba u l-ħamsa ta' Settembru, ġifieri l-ħamis u l-ġimgħa, fej għan nofs tan-nhar ta' filgħodu.
L-ħamis u l-ġimgħa ta' ġimgħa d-dieħla.
Iva, l-ħamis 4 ta' Settembru u l-ġimgħa 5 ta' Settembru. Hemm ir-reġistrazzjonijiet online fuq sit tal-Università tal-Valletta 2018, jew anke dak li jkun jista' jiġi dakinhar u jirreġistra u jħallas dakinhar stess. Il-ħsieb huwa li dak li qed isir fil-prattika, ġifieri l-attivitajiet, il-kalendarji kulturali mżewwa ħafna Malti li ġa jeżisti u li qed jibqa' jiġi miżjud u anke koordinat lejn 2018, nieħdu moment ta' riflessjoni. Ġifieri l-mistednin li għandek 12 miż-żona Euro-Mediterranja u oħrajn ukoll Maltin fosthom Professur Henry Frendo li qed jagħmel keynote speech. Flimkien ma' keynote speaker ieħor li huwa Mustafa Hassan Idrissi mill-Università ta' Rabat il-Marok, huma bħala keynote speakers ħajllonċjaw dibattitu fuq in-networking, fuq il-mobilità, fuq l-interazzjoni bejn il-politika u l-prassi kulturali, il-kwistjoni ta' fuq x'in nitkellmu x'Mediterran iżolata lih tip ta' backwater jew x'Mediterran ħaj ħafna x'għandhom flossi mill-Afrika, mill-Asja, mill-Europa, għandna kon ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea li ġejn u operaturi kulturali kemm minnaħa ta' fuq kemm minnaħa t'isfel tal-Mediterran li ġejn biex jiltaqgħu ovvjament fil-waqt li jagħtu l-papers tagħhom li jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom mhux biss b'mod ħanetek akademiku riflessiv imma kemm l-esperjenza tagħhom għandha ġejnihom jaqsmu l-esperjenza. Ovvjament per se jkunu magħna anke fl-istess ġimgħa ta' attivitajiet oħra fosthom il-Festival tal-Arti Viżiva li għandu dimensjoni qawwija mediterranja li tisir il-Kavaljer ta' Saġġarbu dejjem fl-istess ġimgħa u anke l-Festival Mediterran tal-Letteratura illi jittella mill-NGO Inizjamed illi naħmu sħab magħhom ukoll. F'dik il-ġimgħa hemm l-opportunità li bniedem semma xi ħaġa interessanti, ikkontribwixxa xi ħaġa interessanti, kiel xi ħaġa waqt li qed jiddiskuti dawn l-opportunitajiet, u ovvjament aħna bħal ċentri oħrajn kulturali, li nirrefer għal Belt Valletta u għal Malta b'mod ġenerali, ħassejna li issa qed baqa' tliet snin nofs għal 2018 tidħol fi kalendarju wkoll tagħna din it-tip ta' diskussjoni.
Kappella partikolarment għal min għaw Malta. X'issa naf li ġejjin daw kollha mill-pajjiżi differenti, żguħa tappella lil daw kollha fil-qasam kulturali. Imma l-operaturi jinteressom iktar, intellettwali jinteressom iktar, il-kittiba jinteressom iktar, il-politiċi wara kollox. Għax tajjeb li qed nużaw dan il-mezz biex nattiraw għall-inqas ukoll dat-taħlit biex ikun preżenti.
Allora, in-nisiet is-sementi kollha naħseb għandu jinteressom, anke għax elementi tagħhom huma preżenti fil-konferenza stess. Ġifri konfermawna ġejjin anke ambaxxaturi minħata fuq tal-Afrika, parti Ewropej, ovvjament qed naħmu tfit anke ma' pereżempju Ministeru tal-Affarijiet Barranin, stedinna akkademiċi li jaħdmu fid-diplomazija Ewropeja Internazzjonali Mediterranja. U dan kollha konfermati jew bħala kellima jew bħala parteċipanti fl-udjenza. Ġieri kull minnu student jew akademiku jew għandu interess f'affarijiet barranin jew u operatur jew artist kulturali xi ħaġa ħajsib żgur.
Ex ambaxxatur pereżempju jkun interessanti li għandu ħafna esperjenza u jista' jġiba fil-konferenza.
Xi ħaġa ħajsib żgur għaliex ovvjament bej panel u ieħor għandna erba' panels f'kollox. Ovvjament fabrit bħal daw ikollok ħafna xi tajt allura ħinijiet ikunu stretti. Però kemm waqt il-programm fejn għandna l-opportunità li bidem jintervjeni, kif ukoll però fil-lat soċjali, ġifieri fil-breaks, fil-coffee breaks, waqt li kell li ħankunu qed noffru l-gost ta' dawn l-affarijiet huma li bidem jiltaqa' jitkellem u jesplora.
Hemm dik il-laqgħa tagħna ma' Dr. Karsten Xwiere li huwa wkoll is-CEO tal-Fondazzjoni Valletta 2018 imma llum kellu ċ-ċans jitkellem magħna wkoll l-inkappell personali dwar ħsibijiet ġenerali ta' dak li jseħħ fil-Mediterran mill-aspett kulturali naslu fit-tmiem dan il-programm. Sakemm nerġgħu ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid b'suġġett ġdid min-naħa tiegħi Charles Xwiere insemmikom.